Noskaņojums partijā saskaņa noteikti nav no priecīgākajiem. Partijas kārus krīze un vajadzīgas pārmaiņas atzīst gan līderi, gan ierindas biedri. Izskan vēlme atgriezties pie partijas saknēm. Fonā vīde arī pēdējo gadu laikā dzirdētās skaļās ziņas par skandāliem Rīgas domē un konsultantiem fiktīvos amatos pašvaldības uzņēmumos.
Mums kā partijai jāatgriežas pie saknēm, jāievēl Jānis Urbanovičs kā partijas valdes priekšsēdētājs.
Saskaņas Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agešins apgalvo, ka Urbanovičam, kurš partija un tās priekšsēdētājs veidojas kopš 1993. Gada, solīts Kurzemes un Latgales dalību organizāciju atbalsts.
Turklāt mums godīgi jāizvērtē saskaņas pagātne, tagad un nākotne. Mūsu primārais mērķis ir sociālais taisnīgums, kuru sabiedrībās lielākā daļa krietni atzinīgāk vērtē nekā mistisko bezkompromisa tiesiskumu, kuru nevar definēt pat Latvijas visizcilākie juristi.
Pats Urbanovičs par paredzamo saskaņas vadības pārņemšanu apgalvo, ka tā viņu biedē.
Nevar attiekties kandidēt. Es tā iemesla, ka jūtos līdzatbildīgs par to, ka mums šodien netik labi iet. Bet es neesmu priecīgs un nemaz negribu šo te uzņemties. Jo es zinu, kas ir jādara. Un tas man biedē. Vai es tikšu galā? Nezinu.
Kas būtu jādara pirmās lietas?
Pirmais, es negribu stāstīt publiski par to, kas ir jāizdara.
Viņš klāstīja, ka vispirms jāatjauno saskaņas iekšējā diskusija kultūra, pašlaik partiju raksturojot nebeidzami strīdi. Savukārt ilgadējais saskaņas līderis Nils Ušakovs nekandidēs uz valdes priekšsēdētāja amatu. Ušakovs, diemžēl, neatsaucās Latvijas radio mēģinājumiem sazināties, lai komentētu šo lēmumu. Viņš partijas saskaņas centrs vēlāk saskaņu vadīs 14 gadus. Viņa lēmumu uz šo amatu vairs nekandidēt partijā tulko dažādi, arī kā nevēlēšanos vai nespēja palīdzēt saskaņai izkļūt no krīzes. Tomēr Ušakovs esot gatavs vadīt jaunveidojumo saskaņas domi, kas esot pat svarīgāks amats, jo tā pulcēs no partijas rindām ievēlētos pašvaldību un Saeimas deputātus.
Viņš ir gatavs to uzņemties. Tas nozīmē strategiskā vadība. Nevis taktiskā biežāk, kas ir valdē, bet ne mazāk svarīgi. Ja? Tātad viņš ir turpat, viņš ir tikpat svarīgs, viņš ir kopā, viņš tur ir.
Uz saskaņas valdes priekšsēdētāja vietu aizklātās vēlēšanās kandidēs arī bijušais parlamentārietis Andris Morozovs un Saeimas deputāts pērn saskaņas premjera amata kandidāts un gandrīz arī Eiropas parlamenta saraksta līderis Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš uzskata, ka partijai jāfokusējas uz startu pašvaldības vēlēšanās 2021. Gadā. Viņš uzskata, ka partijai jāfokusējas uz startu pašvaldību vēlēšanās 2021. Gadā. No tajās gūtajiem rezultātiem būšot atkarīga visas partijas nākotne. Savas izredzes kļūt par saskaņas vadītāju viņš vērtēja atturīgi, bet redzējumu par partijai darāmo viņš salīdzināja ar pastaigu pa elli.
Vai nu mēs esam dabūjuši pa seju, līdz ar to mums vajag atkapties atpakaļ, kad es iepriekšējos pozīcijas. Vai nu mēs ejam uz priekšu. Ziniet, tā kā teica man ļoti cienīmēs Winston Churchill, ja tu esi elle, keep walking. Ej uz priekšu. Lai gan tas uz priekšu, protams, ir, tas nav tāpat kā atpakaļ uz komforta zonu. Jā.
Latvijas universitātes profesors, politologs Ojārs Skudra atzina, ka ir ticam Urbanovičs ievēlēšanas saskaņas vadītāja amatā, līdz ar to izpalikta Dombrovska piedāvātais partijas reformu virziens. Viņa visticamāk atbalstītu Rīgas organizāciju, kas gan ir arī vissašķeltākā.
Ja tā jāatbild uz jautājumu, kas tā ir par saskaņu, kur vadīs Urbanovičs? Tā ir partija, kas centīsies atjaunot un uzlabot attiecības ar politiskajām organizācijām Krievijā un iestāsies par tātad sankciju atcelšanu Eiropas Savienībā un tā tālāk un joprojām. Un Ušakovs, kā Zeus un domas vadītājs, pāraudzīs to procesu un visi tie īstie tie lēmumi, kam un kā tur jāmainās vai jātīstās, tiks izdiskutēti domē tur Ušakovs vadībā un nevis partijas valdē.
Paredzēts, ka saskaņas kongresā sestdien piedalīsies ap 600 delegātu. Jānis Kincis, Latvijas radio.